Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi lain dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini dari dunia pendidikan, salah satu hal yang biasa ditanyakan kepada mahasiswa Indonesia di luar negeri adalah apakah kuliah dengan beasiswa atau biaya sendiri? Nah, memang ada hal positif dan negatif yang bisa dilihat dari keduanya berdasarkan pengalaman dari para mahasiswa ini. Nanti kita akan ngobrol dengan anak muda Indonesia bernama Krishna Siagian yang bersama dengan teman-temannya yang pernah kuliah di luar negeri atau sedang kuliah di luar negeri, kemudian menulis tentang suka-duka kuliah di luar negeri tanpa beasiswa alias biaya sendiri. Nantikan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Saat ini di studio VOA di Washington DC, saya Dania Iman dan saya sudah tersambung dengan warga Indonesia, Krishna Siagian. Langsung aja kita sapa. Halo Krishna, apa kabar?
Halo Mbak, baik, apa kabar juga?
Baik. Krishna, baru-baru ini kita mendengar mengenai yang namanya buku LPDP. Ini adalah karya tulisan dari Krishna dan teman-teman. Mungkin Krishna bisa bercerita sedikit mengenai buku ini.
Ya, makasih banget loh Mbak kesempatannya. Jadi, teman-teman pendengar VOA, buku ini merupakan buku yang kami tulis dari teman-teman yang kemarin berkuliah di luar negeri tapi tanpa beasiswa. Jadi semua penulis di buku ini merupakan mahasiswa self-funded. Dan kebetulan buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas secara merinci bagaimana menjalani kuliah di luar negeri tanpa beasiswa.
Kenapa Krishna tertarik untuk menulis mengenai hal ini, Krishna dan teman-teman?
Oke Mbak, jadi sebelumnya itu saya setelah lulus dari Belgia diminta oleh teman-teman PPI Dunia, kebetulan juga kemarin aktif di PPI Dunia untuk menulis buku. Jadi sebelum buku ini terbit, PPI Dunia mengeluarkan 3 buku Mbak. Bukunya berdasarkan kawasan-kawasan. Jadi mungkin teman-teman VOA belum tahu juga, PPI Dunia itu seperti Kementerian Luar Negeri. Mereka mempunyai kawasan-kawasan. Ada Afrika Timur Tengah, Asia Oseania, dan Amerika Eropa. Masing-masing dari perwakilan kawasan menulis bagian-bagian cerita selama mereka berkuliah di luar negeri dan dirangkum menjadi 3 buku berdasarkan kawasan tersebut. Setelah bukunya selesai, aku lihat nih, oh kok yang nulis rata-rata beasiswa semua. Tapi cuma ada 2 orang nih yang nggak beasiswa. Dan cuma aku yang membahas bagaimana sih struggle-nya kuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu. Padahal sebenarnya mungkin kebanyakan orang dan mungkin Mbak dan mungkin teman-teman VOA lainnya juga berpikir bahwa kuliah di luar negeri tanpa beasiswa itu merupakan hal yang mudah gitu. When in fact, nggak sama sekali. Jadi aku pikir, oh ya udah kita bikin aja buku yang betul-betul membahas mengenai kuliah di luar negeri tanpa beasiswa.
Oke, jadi nama bukunya adalah LPDP yang adalah singkatan dari Lembaran Pelajar Dana Pribadi. Nah, ini kalau kita lihat singkatannya, ini kayaknya agak sama ya dengan beasiswa yang namanya juga LPDP. Iya nggak sih, Krishna?
Itu ada ceritanya, Mbak. Betul banget. Ada cerita di baliknya. Kalau misalkan nanti nih teman-teman baca gitu, ini spoiler dikit ya Mbak tentang bukunya. Di halaman pertama tuh aku menulis bahwa ketika aku di luar negeri banyak banget pertanyaan yang berbunyi demikian. Krishna, kuliah di luar negeri beasiswa apa gitu? LPDP ya gitu. Terus kok aku bingung gitu. Oh, jadi rata-rata orang yang kuliah di luar negeri itu beasiswanya LPDP ya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Makanya kami ngambil judul itu LPDP dengan kepanjangan Lembaran Pelajar Dana Pribadi, Mbak.
Gitu ya. Krishna kan bilang di tulisan Krishna di buku ini bahwa tidak beasiswa itu tidak masalah. Ini maksudnya gimana, mungkin bisa diceritain secara singkat isi hati Krishna di dalam buku LPDP ini.
Jadi gini, Mbak. Kan kalau misalkan kuliah di luar negeri ini tergantung negaranya, Mbak ya. Ada yang negara seperti Amerika di mana beasiswa itu merupakan hal yang tidak menjadi budaya karena rata-rata mereka mengambil student loan gitu kan. Jadi mereka akan membayar setelah mereka lulus. Tapi kalau misalkan di Indonesia terutama, kuliah ke luar negeri itu merupakan suatu privilege yang mana hanya bisa dinikmati rata-rata oleh orang yang benar-benar born with silver spoon atau terlahir dengan kaya, atau orang-orang yang mendapatkan beasiswa, yang mana sebenarnya golongan ketiga, yaitu golongan-golongan aku dan teman-teman itu tuh terkadang sering dilupakan. gitu. Jadi kayak pemikirannya bahwa harus kaya banget untuk kuliah luar negeri atau dapat beasiswa itu enggak. Maksud saya gini, bahwasannya ada teman-teman yang memang berkuliah luar negeri dengan biaya yang mepet itu bisa survive gitu. Dan tidak menjadi patokan bahwa kuliah luar negeri itu tanpa beasiswa itu menjadi anak yang hanya bisa foya-foya gitu, Mbak.
Apa yang Krisna lakukan ketika bertahan hidup sambil bisa menikmati hidup tentunya ya saat kuliah tanpa beasiswa di Belgia kemarin itu?
Kalau aku kebetulan ada part time juga. Aku part time di salah satu kafe di Indonesia juga. Kadang-kadang aku juga bekerja di hal-hal lain, contohnya misalkan nge-guide gitu. Okay. Atau bantu pagi.
Tips lainnya apa nih dari Krisna?
Aku selalu mengedepankan prinsip untuk selalu mengatakan iya, Mbak. Jadi kalau di luar negeri itu survival tips yang paling penting adalah kita harus bisa semuanya. Kita juga nanti kalau misalkan teman-teman punya kesempatan nih untuk kuliah ke luar negeri dan balik ke Indonesia, kita bakal belajar satu hal yang namanya itu learning something about everything and everything about something.
Okay.
Jadi kita harus tahu semuanya dan juga tahu banyak hal tentang satu hal gitu, Mbak.
Apalagi nih yang bisa diceritakan dari buku LPDP ini, Krisna?
Jadi sebenarnya, Mbak, untuk tujuan utamanya membuat buku LPDP ini, selain kita juga pengen menceritakan kisah hidup, ada pesan moral yang besar banget, Mbak, yaitu gerakan. Gerakan untuk teman-teman yang memang punya impian untuk kuliah di luar negeri tapi terhalang misalkan masalah dana, itu bisa cari workaround lainnya. Untuk aku pribadi ya, tensi aku itu tidak terlahir dari keluarga yang memang kaya raya, tapi aku memaksakan dalam tanda kutip untuk berangkat ke luar negeri dengan biaya dari keluarga, yang mana sekarang aku pelan-pelan mengembalikan dengan yang aku dapatkan selagi bekerja di Indonesia gitu, Mbak. Kemudian kami juga ingin menghilangkan stereotip tadi bahwa kuliah luar negeri dengan biaya sendiri itu tidak foya-foya. Jadi banyak hal yang bisa kami dapatkan, terutama perjuangannya, kisahnya, yang bisa diaplikasikan ketika kembali ke luar negeri nanti. Dan yang terpenting adalah kami meng-highlight apa sih yang mahasiswa Indonesia dapatkan ketika berkuliah ke luar negeri tanpa beasiswa ketimbang mahasiswa yang berkuliah di luar negeri dengan beasiswa, gitu, Mbak.
Oke. Pernah nggak dapet yang kayak, ada orang gitu yang kan bukan beasiswa, jadi santai aja gitu, atau yang kayak gimana, pernah nggak?
Bukan pernah lagi sih, Mbak. Ini kalau misalkan bahasanya Avengers nih, kalau lagi spoil dikit, Mbak, ya ini lebih dari 3 kali mungkin, kalau bercandanya.
Oh gitu ya.
Banyak banget, Mbak. Kayak nggak cuma aku aja sih, teman-teman yang lain juga dicap seperti itu. Jadi kami tuh sebenarnya ingin merubah paradigma, bahwasannya memang kami tuh kuliah luar negeri tanpa beasiswa itu sebenarnya lebih berat, Mbak. Karena menurut aku pribadi, dari segi orang yang pernah berkuliah di luar negeri tanpa beasiswa itu, memang biaya itu adalah hal yang sangat penting.
Iya.
Kalau misalkan kita nggak punya plan A, plan B, plan C untuk dapetin biaya untuk bertahan hidup. Karena kalau misalkan di Indonesia, misalkan kita kekurangan uang, kita bisa pinjam kanan kiri dengan mudah.
Iya.
Kemudian bisa minta transfer keluarga. Tapi gimana kalau di luar negeri? Itu berat banget. Kalau kisahku sendiri tuh, hal-hal yang sebenarnya itu juga menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sistem yang diterapkan di luar negeri. Contohnya misalkan renting housing. Misalkan housing rent itu tuh harus minimal 6 bulan. Nah kemarin aku kasusnya itu pulang ke Indonesia setelah housingnya habis. Jadi aku pulang November tapi housingnya itu sudah jatuh tempo di bulan Juli. Jadi tuh aku berusaha untuk cari tempat tinggal, bagaimana caranya bisa untuk numpang di kanan kiri supaya bisa tetap tinggal di Belgia. Karena nggak bisa untuk menyewa kurang dari 6 bulan, itu kalau di Belgia.
Oke, berarti hal-hal tersebut juga ada di dalam buku, tetapi hal-hal tersebut juga sepertinya bisa menjadi informasi penting bagi orang-orang yang juga peraih beasiswa dong ya?
Betul. Ada juga kemarin temanku yang message setelah baca bukunya, dia bilang, bro, ini kok sebenarnya mirip banget ya sama apa yang dialami sama orang-orang yang beasiswa. Aku bilang memang betul, karena kan kuliahnya sama-sama di luar negeri dan itu kan berlaku untuk semuanya. Tapi apa yang kami alami itu ketar-ketirnya beda. Misalkan gini, Mbak, kami tahu ada satu lembaga yang ketika seorang mendapatkan beasiswa dari lembaga tersebut, mereka itu mendapatkan misalkan uang untuk membayar renting gitu. Dan itu tuh gak perlu pusing, dalam artian untuk membayar bonnya atau membayar garansinya itu tuh mereka nggak perlu pusing. Meanwhile kami yang kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa yang nggak tahu ada peraturan seperti itu pasti pusing mbak. Bagaimana cara mencari uang cepat dan ketika perpanjangan izin tinggal itu penting banget untuk melampirkan surat sponsor yang mana menyatakan bahwa kita akan mampu tinggal di negara tersebut selama setahun lagi. Kalau yang beasiswa biasanya mereka sudah diurusi dari awal. Sedangkan kami itu tidak jarang harus mencari pinjaman kanan kiri mbak untuk menutupi deposit tersebut.
Iya, berarti ini informasi penting yang perlu diketahui oleh orang-orang yang ingin berangkat kuliah ke luar negeri ya. Jadi harus bagaimana, ini semuanya ada di buku LPDP ini ya.
Betul mbak.
Oke.
Kuliah di luar negeri itu dengan beasiswa itu seringkali banyak batasan-batasan mbak. Banyak hal yang sebenarnya dibatasi yang sebenarnya menurut kami itu penting sekali untuk mahasiswa Indonesia dapatkan setelah kembali dari kuliah luar negeri.
Iya.
Contohnya misalkan ada peraturan di mana tidak boleh bekerja. Memang banyak teman-teman yang melakukan pekerjaan itu under the table atau kasarnya illegal. Tapi sebenarnya sayang sekali mbak kalau misalkan itu dilegalkan, itu sangat membantu kita mahasiswa yang kuliah ke luar negeri, whether itu beasiswa atau bukan, untuk mempunyai mental, koneksi, kemudian mindset yang sangat berperan penting ketika kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia.
Tadi tidak boleh bekerja di luar negeri itu pada saat kuliah gitu?
Iya, karena kan memang idenya mereka kuliah ke luar negeri dengan beasiswa adalah tidak perlu pusing masalah biaya. Jadi tidak perlu bekerja. Dan ada yang memang menyatakan tidak boleh bekerja, kalau ketahuan bekerja akan mendapatkan hukuman.
Krisna, berangan-angan istilahnya ya, kalau misalnya itu dilegalkan, itu berarti akan menguntungkan gitu.
Iya, karena memberikan nilai tambah mbak, added value ketika kembali ke Indonesia. Karena kesempatan seperti itu tuh jarang banget kan didapatkan di Indonesia. Sebagai negara yang plural, sayangnya memang kita Indonesia nih, negara kita kurang mendapatkan exposure terhadap imigran-imigran atau foreigner yang datang dari luar Indonesia untuk berinteraksi.
Oke. Pertanyaannya adalah peraturan di luar negeri kan berbeda ya Krisna, tentunya di Amerika beda, di Eropa beda. Kalau misalnya yang mendapatkan beasiswa ataupun mahasiswa-mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa, mereka tuh boleh bekerja di kampus dong? Di Belgia
ada,
seperti itu atau enggak?
Kalau misalkan berapa lembaga beasiswa tuh memperbolehkan mahasiswa tersebut untuk bekerja di kampus sebagai asisten dosen misalkan. Tapi sayangnya kalau menurut aku mbak, hal bekerja itu lebih ke arah non-akademik mbak.
Jadi maksud kamu adalah misalnya mereka bisa bekerja part-time di restoran gitu?
Bisa jadi restoran, bisa juga jadi misalkan mereka membantu masyarakat yang di Indonesia mau ke luar negeri misalkan menjadi guide, atau misalkan mereka ikut semacam part-time yang diselenggarakan oleh organisasi dari luar negeri, atau misalkan jadi intern gitu. Jadi maksud saya adalah sebisa mungkin cari yang tidak berhubungan dengan kegiatan akademik.
Okay.
Karena kita tidak punya privilege untuk mendapatkan exposure terhadap kualitas akademik di negara lain tersebut kan. Tapi bagaimana dengan yang non-akademik? Bagaimana dengan kebebasan mereka untuk mengatur waktu misalkan? Dikarenakan adanya tuntutan misalkan untuk mendapatkan nilai minimal tertentu, jadi mereka mungkin sayangnya harus mengesampingkan hal-hal yang bisa mereka dapatkan sebenarnya ketika di luar negeri dan tidak bisa didapatkan di Indonesia.
Pernah nggak ada usaha dari Krisna dan teman-teman gitu untuk mengontak lembaga beasiswa di Indonesia agar menganjurkan mereka untuk bisa memperbolehkan para peraih beasiswa ini untuk bekerja di non-kampus?
Itu saran yang bagus banget sih mbak. Sampai saat ini karena kami sendiri bukan penikmat beasiswa, aku pribadi berpikir bahwa hal tersebut kurang bijak. Tapi memang usaha tersebut bisa untuk menjadi evaluasi bagi lembaga beasiswa ketika disampaikan oleh orang yang mendapatkan beasiswa dari lembaga tersebut.
Kalau misalnya di buku ini diceritakan juga bahwa tadi kan Krisna bilang Krisna bekerja di kafe gitu ya. Dan ada informasi juga mengenai bagaimana cara mencari pekerjaan di luar gitu ya dengan visa student begitu.
Untuk informasi secara rincinya memang kami tidak sebutkan mbak, karena banyak sekali jalan-jalannya. Dalam artian aku mendapatkan kerja di kafe karena kebetulan kenal dengan pemilik di kafenya. Tapi ada Betari yang di Prancis menyebutkan secara rinci bagaimana Betari bisa bekerja di Prancis bahkan dibiayai oleh perusahaannya untuk kuliah lagi. Itu ada.
Oke. Ada lagi?
Ada juga yang unik mbak. Akiki, Akiki itu dia bekerja di sebuah perusahaan Jerman dan dia itu dijanjikan untuk kuliah master, bahkan dibayari oleh pemilik perusahaannya. Tapi ada cerita sedih juga di balik itu, dan nanti mungkin teman-teman bisa baca langsung bukunya. Aku nggak mau spoiler mbak.
Ada cerita-cerita dari berapa orang di dalam buku LPDP ini?
Ada 12 orang mbak, aku sebutin ya mbak ya.
Iya, silakan.
Pertama, Australia ada Didi panggilannya. kemudian ada Mbak Dia dari Ceko, kemudian ada Bara dari Mesir, lalu Leroy dari Finlandia, kemudian Betari dari Prancis, lalu ada Hakiki dari Jerman, dan ada Heina dari Itali, lalu ada Ima dari Jepang. Ini Ima merupakan satu the only writer yang berkuliah di Asia. Kemudian ada Rivel dari Belanda, Gustika dari UK atau Inggris, kemudian ada Nadi dari Amerika. Juga kami mempunyai Instagram @buku_lpdp.
Apa nih tips dari Kresna? Oke, kalau begitu Kresna, terima kasih sekali atas obrolannya kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Oke, thank you, Mbak.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.